ตอบรับคำเชื้อเชิญชายคนหนึ่งต้องพบกับปัญหาหนักใจเพราะกิจการที่เขาทำอยู่นั้นล้มละลายเขากลายเป็นคนติดเหล้าและต่อมาครอบครัวของเขาก็ต้องแตกแยกวันหนึ่งชายคนนี้เดินอย่างหมดอะไรตายอยากไปตามถนนก็เผอิญเหลือบไปเห็นตะปูงอสนิมเคราะตัวหนึ่งเมื่อเห็นเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าตัวเขาเองเหมือนตะปูตัวนั้นที่ทั้งงอและสนิมก็เคราะเต็มทีไม่มีค่าอะไรควรแต่จะถูกเขี้ยงทิ้งให้คนเหยียบย่ำอย่างไรก็ดีเขากลับหยิบตะปูตัวนั้นกลับไปบ้านเขาเพียรพยายามใช้ค้อนค่อยๆทุบให้ตะปูนั้นตรงดังเดิมและใช้กระดาษทรายขัดสนิมออกอย่างอดทนและจากความพยายามหลายชั่วโมงเขาก็ทำให้ตะปูตัวนั้นเปลี่ยนไปเหมือนเป็นตะปูตัวใหม่อย่างเห็นได้ชัดแล้วเขาก็เกิดความคิดว่าตัวเขาเองที่ล้มเหลวก็น่าจะกลับเป็นคนใหม่ได้แม้จะยากแต่เขาจะลองดูด้วยเหตุนี้กำลังใจที่เคยหายไปก็กลับคืนมาสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ชีวิตที่ดูเหมือนจะหมดหวังก็กลับมีความหวังขึ้นอีกครั้งด้วยการเริ่มต้นให้กำลังใจและลงมือเปลี่ยนแปลงตนเองพระเยซูเจ้าทรงเรียกเราทุกวันให้ติดตามพระองค์ไปไม่ว่าเราจะตระหนักมากน้อยแค่ไหนถึงเสียงเรียกของพระองค์พระองค์ก็ทรงเชื้อเชิญเราเสมอแต่ละวันเป็นโอกาสสำหรับเราที่จะเริ่มต้นใหม่เมื่อวานนี้อาจดูเหมือนแห้งแล้งและพลาดล้มแต่สำหรับวันนี้พระคริสต์เจ้าจะทรงเรียกเราอีกครั้งจงตามเรามาเถิดเราได้เลือกท่านเราต้องการท่านเมื่อได้ยินคำเชื้อเชิญของพระองค์เราจะปฏิเสธที่จะร่วมมือกับพระองค์หรือเมื่อเราเลือกที่จะดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนเราอาจคิดว่าเป็นตัวเราเองทั้งหมดที่ตัดสินใจแต่ความจริงแล้วเรามิได้ทำอะไรมากไปกว่าการตอบรับหนทางที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเราตั้งแต่แรกพระองค์ทรงต้องการเราอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเราอาจจะเสี่ยงเกินไปที่จะคิดว่าเรารู้แล้วว่าจะจัดการกับชีวิตตนเองอย่างไรเราโตพอที่จะตัดสินใจเองได้เรารู้แล้วว่าจะต้องจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรผลที่ตามมาคือในยามที่เราท้อแท้อาจมีคำถามผุดขึ้นในใจว่าเราได้ตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าทำไมเราจึงต้องประสบกับความโดดเดี่ยวและปัญหา108ในชีวิตทำไมผู้ร่วมงานหรือแม้แต่เพื่อนพี่น้องคริสตชนถึงไม่เข้าใจเราประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่และเราควรต้องมองเหตุการณ์นั้นๆเป็นส่วนหนึ่งแห่งการเติบโตในชีวิตตามวุฒิภาวะอุปสรรคเป็นแบบทดสอบกำลังใจเราให้กล้าที่จะก้าวออกไปแม้ในความมืดด้วยความวางใจในพระเจ้าชีวิตคริสตชนต้องพร้อมเสมอที่จะเสี่ยงต่ออนาคตที่เราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปวางใจในพระเจ้าแม้หนทางข้างหน้าจะไม่กระจ่างชัดอุปสรรคและความขุ่นเคืองรุมเร้าเราอย่างถึงที่สุดเวลานั้นเราจะเรียนรู้ว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับพระเจ้าโดยสิ้นเชิงและเราจำเป็นต้องเดินหน้าไปอย่างกล้าหาญแม้จะไม่รู้หนทางข้างหน้าแต่ก็เปี่ยมด้วยสันติสุขในจิตใจเสมอหากเรามั่นใจอย่างเต็มที่ในหนทางที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเราแล้วเราจะสามารถน้อมรับได้แม้หนทางที่ก้าวไปนั้นจะราบรื่นหรือพบกับอุปสรรคในท่ามกลางความยากลำบากที่สับสนเราต้องไม่สูญเสียอิสรภาพภายในอันเกิดจากการสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าหากเราอยากจะเป็นสานุสิทธิ์ติดตามพระคริสต์เจ้าจริงๆเราต้องไม่กลัวที่จะแบกกางเขนและติดตามพระองค์ไปหากเราตั้งใจที่จะรับใช้เราต้องลืมตนเองเมื่อเราตายต่อตนเองเราจะค้นพบชีวิตและสันติสุขลึกๆในจิตใจ ความรักและการอุทิศตนเรียกร้องความมั่นคงถาวรชนิดไม่เรียกกลับคืนเมื่อพระเจ้าเรียกเราคริสตชนให้เข้าในพันธสัญญาของพระองค์นั่นหมายถึงการมุ่งหน้าโดยไม่หันหลังกลับดังตัวอย่างของบรรดามรณะสักขีของพระศาสนาจักรความกล้าหาญและความศักดิ์สิทธิ์ของพวกท่านเหล่านั้นเพิ่มพูนกำลังใจให้กับชีวิตของเราอีกทั้งยังช่วยเราให้สำนึกได้ว่าความยากลำบากที่เราประสบนั้นไม่ได้ไร้ความหมายแต่กลับมีคุณค่ายิ่งนัก